Taip, mes čia jau trupučiuką per ilgai užtenkam. Skalsint reikia valdą, skalsint. Einam prie Orantijos knygos studijų, jeigu dar turit noro. Kas gali pasakyti, kur ten skaityti? Kas pagėdaujat?
1113.
Koks septinkartas išgelbėjimas? Po įskaičiavimu.
Tai jau matau. Jau vien pradžia.
Nu, duokštų. Kur?
Apie septinkartį galėjusiu.
Juk šviesa aktorija. Juk šviesa. Juk. Ir tamsų mes jau, žinai, akis tiek visko matė.
O kiek dar pamatys?
O kiek dar pamatys, iš tikrųjų. Toks septinkartis išgelbėjimas yra visuotinio tėvo galutinis patyrimo įgyvendinimo pilnatvės ir tobulumo ekvivalentas. Ir visa tai potencialiai savyje talpina žmogiškojo religinio patyrimo įtikėjimo tikrovį. Toks septinkartis išgelbėjimas.
Iš naujo.
Toks septinkartis išgelbėjimas yra visuotinio tėvo galutinio patyrimo įgyvendinimo.
Tada padarykim taip. Perskaityk tuos septynis punktus, kad būtų aišku, koks tas išgelbėjimas septinkartis.
Taigi, pirmas punktas. Išgelbėjimą iš materialių pančių asmeninės sunystės su Dievu, kuris yra dvasia įgyvendinimo dėka.
Dar paskaityk vieną sakinį iki to, nes ten paaiškina, kas tai yra, kodėl galininko linksnėje yra.
Okay, so, tai aš pastraipą tada visą.
Nu, ten paskutinis, kas yra išvardyjimas, ne visą pastraipą, bet paskutinį sakinį.
Okay. Jėzaus įtikėjimas nurodė kelią į galutinį žmogaus išgelbėjimą.
Va.
Į galutinį mirtingojo pasiekimą visatoje, kadangi šis įtikėjimas užtikrino išgelbėjimą iš materialių pančių asmenybės.
Pirmas. Moters skaity. Pirmas.
Išgelbėjimą iš materialių pančių asmeninės sunystės su Dievu, kuris yra dvasia įgyvendinimo dėka. Antras. Išgelbėjimą iš intelektualios vergystės. Žmogus tikrai sužinos tiesą ir tiesa jį tikrai išvaduos. Trečias. Išgelbėjimą iš dvasinio aklumo, mirtingųjų būtybių brolystės žmogiškąjį įgyvendinimą ir visų visatos tvarinių brolystės morontinį stiprinimą, supratimą, dvasinės tikrovės tarnystę atradimą ir dvasinių vertybių gėrio tarnavimą apreiškimą. Ketvirtas. Išgelbėjimą iš savojo aš neužbaigtumo, pasiekiant visatos dvasinius lygius, ir galiausiai įgyvendinant chavonos harmoniją ir rojos tobulumą. Penktas. Išgelbėjimą iš savojo aš, išlaisvinimą iš savimonės apribojimų, pasiekiant aukščiausiojo proto kosminius lygius ir suderinant su visų kitų savimoningų būtybių pasiekimais. Šeštas. Išgelbėjimą iš laiko amžinojo gyvenimo pasiekimą be pabaigos, vystant Dievo suvokimą ir Dievo tarnystę. Septintas. Išgelbėjimą iš to, kas yra ribinis ištobulinta vienovė su dieviška, su dievybė, aukščiausiajame ir su aukščiausiuoju. Ir šituo Varnys mėgina transcendentiškai atrasti galutinį absoliuto po užbaigtuosiuose lygiuose.
Nu, o dabar pradėk jau priminęs tai, kas yra septinkartis išgelbėjimas, kitą pastraipą tada kaip tik apibendrinti.
Taigi toks septinkartis išgelbėjimas yra visuotinio tėvo galutinio patyrimo įgyvendinimo pilnatvės ir tobulumo ekvivalentas. Ir visa tai potencialiai savyje talpina žmogiškojo religinio patyrimo įtikėjimo tikrovė. Ir štai šitaip gali būti talpinama kadangi Jėzaus įtikėjimas naudojo ir apreiškė net ir tokias realybes, kurios yra už galutinybės ribų. Jėzaus įtikėjimas prie absoliuto statuso visatoje priartėjo tokiu laipsniu, kokiu tik yra įmanoma, kad jis pasireikštų besivystančiame laiko ir erdvės kosmose.
Nu, va. Viskas aišku.
Viskas aišku. Taigi toks septintas.
O laikrodis, kur yra sudaužytas, nėra.
Nėra laikrodžio?
Nu, va.
Taigi.
Kur aš jį pasidėjau? Skaityk.
Paskaičiau.
O tai va, paaiškinti.
Pabandysiu paaiškinti. Taigi toks septinkartis išgelbėjimas yra ekvivalentas. Tai reiškia, kad va šie septyni punktai, kurie yra išdėstyti, yra ekvivalentas, tai reikštų, kad va tai yra toksai procesas, ar tai yra tokie būdai, kas yra būtent tas išlaisvinimas ir tas yra išgelbėjimas, visuotinio tėvo išgelbėjimas, kas yra tas galutinis patyrimas, kas yra tas galutinio patyrimo įgyvendinimas. Ir tie būtent septyni punktai, jie kaip ir apibūdina, kas tai yra. Ir visą tai potencialiai savyje talpina žmogiško religinio patyrimo įtikėjimo tikrovė. Vėlgi grįžtam prie įtikėjimo, dėl to, kad įtikėjimas yra ta varomoji jėga ir tas pats svarbiausias dalykas, kuris ir leidžia išlikti gyvajame kelyje, kuris ir leidžia eiti šiuo gyvuoju keliu, jausti amžinybę, jausti suvystę su kūrėju. Taigi yra įtikėjime telpa vat, visos šitos septynios tiesos, kurios yra išdėstytos. Ir visas tas ekvivalentas, ta prasme, visa tai telpa įtikėjime. Vat, taigi kokia yra svarba iš tikrųjų įtikėjimo. Dėl to kartais galima ir prašyti gerovės kitiems, ir prašyti gerovės savo, bet be įtikėjimo, be atrasto kūrėjo savyje viso to padaryti neįmanoma faktiškai, dėl to, kad yra visą laiką galimybė iš to kelio išklysti. Bet vien įtikėjimas yra tas garantas ėjimo gyvojų keliu. Ir štai šitaip gali būti talpinama, čia viskai nelabai suprantu šitos eilutės, ir štai šitaip gali būti talpinama. Kadangi Jėzus įtikėjimą naudojo ir apreiškė net ir tokias realybės, kurios yra už galutinybės ribų. Na, Jėzus apreiškė savo gyvenimu žemėje tiek turbūt, kiek yra įmanoma mirtingajam žmogui pereiti. Ir kaip mes žinom, kad Jėzus gyvenimas tai nėra galbūt pavyzdys to taip, kaip mes turėtumėm gyventi, bet Jėzus gyvenimas buvo tai, ką galima lygiuotis, dėl to, kad jo gyvenimas buvo ypatingas iš tikrųjų. Savęs padovanojimo ir Jėzaus įtikėjimas prie absoliuto statuso visatoje priartėjo tokiu laipsniu, kokiu tik yra įmanoma, kad jis pasireikštų besivystančiame laiko ir erdvės kosmose. Taigi ir pasakiau, kad Jėzus savo gyvenimu iš tikrųjų įvykdė tai, kas yra įmanoma turbūt daugiausia. Laiko ir erdvės pasaulyje.
Taip, suradau.
Laikrodį.
Laikrodį.
Ne, dangtelį.
Tai va, tai tiek.
Jo, tai va, ta, ką ir sakote, septinkartis išgelbėjimas, tai yra Jėzaus religija ir evoliucija, ir iš tikrųjų tai yra kurėjo mums suteikta tikrovė. Tai jeigu mes gyvename tą tikrovę, tai mes negalime gyventi kaip nors kitaip, tik tai su įtikėjimu. Nes be įtikėjimo tai yra laikrodis kaip be stiklių kalba. Žodžiu, iškrito va čia prie kriauklės ir svarbiausia, apvaizdą išėmė jį, trupučiuką apkramtė, bet net šoko pats tas rėmelis. Tai va.
O ką reiškia žodis apsonitinis?
Apsonitinis tai kada mes kaip ribiniai užbaigsim savo ištobulinimą, tada bus aukštesnis lygis, dar iki absoliuto yra apsonitinis. Tai yra apsonitai, kurie neturi registruotos pradžios, jie tiesiog yra be kilmės atsiradę. Vat yra ir yra. O kilmė nėra registruota. Tai va tie apsonitai, tai daugiausia tai yra havonos gyventojai, vietiniai gyventojai. Tai va mes jau tokiu kaip havonos vietinių gyventojų lygiu, nuo pradinio laiptelio vėl pažinsim kūrėją. Ir pereisim vėl patyrimus ir tas stadijas mokymų, bet jau ištobulinti kaip rybiniai. Ir jau matysim daug aukštesnį lygių tą patį kūrėją ir jo pasireiškimą aplinkoje, kol prieisim absoliuto lygio kūrėjo pažinimą, vėl nuo pirminio laiptelio. O dar absoliuto dvasios, prasme, laiko ir erdvės visatose nėra ne vienos. Yra tos, sakykim, dvasios, kurios jau ten vis pakopomis. Vystosi, tai jau yra šeštojo pakopoje, yra. Septintosios pakopos dvasios nėra ne vienos visoj kūrinyjui. Tai va, tuo labiau absoliuto lygio, kad būtų pažinimas kūrėjo, dar nėra ne vienam prieinamas. Bet ateityje laukia. O paskui bus virš absoliuto lygiai. Nu, žodžiu, įdomybių yra ateitis.
Šitą absoliutinį. Tai reiškia, būktai jie patys atsirado. Bet jie
ne būktai, jie tiesiog...
Jie sukūrė juos.
Kas yra?
Vis vien juos sukūrė kūrėjai.
Nu, tai apie tai ir kalba eina, kad jie neturi, kadangi jie tokie yra seni, kad nėra registracijos prieinamos mums, kad galėtum paliudyti, tai nuo kada tie apsonitai jau funkcionuoja. Nes havonos centrinė visata yra kaip rojus. Nėra ankstesnio darinio negu havona. Rojus yra be pradžios ir havona yra be pradžios.
Bet dabar reiškia, kada pirmas iki skaitai Evangelijos knygą ir paskaitai, kad jie atsiradė. Tai reiškia, niekas nepaaiškina, iš kur jie atsirado.
Tai nėra sugebėjimo paaiškinti, nėra tokio...
Nėra, bet reiškia vis vien juos kūrėjai sukūrė. Bet kada pirmas iki skaitai negali suprasti, tai jie atsirado reiškia be kūrėjų. Taip išėjimės,
kur atėkime prašyti. Ne, šito nerašo be kūrėjo.
Neišvedžiok. Ne, bet atsiradė.
Iškeli kažką virš kūrėjo, tarsi kažkas gali atsirasti nesant kūrėjo.
Nėra paaiškinta, iš ko jie atsirado, bet iš kur.
Nu, vietiniai havonos gyventojai. Iš kur jie yra? Nu, iš rojaus trejybės, nu, tai paskaityk. Tai paskaityk apie rojaus, tai yra havonas vietinis gyventojus. Jų kilmė yra iškleista iš rojaus trejybės.
Nu, gali ir parašyti, yra ir
va. Skaityk dar vieną kartą. Matot, Urantijos knygos apreiškimas yra taip aprašytas, kad kitur prasprūsta vienas sakinys, kuris paaiškina visą mokymą. Ir reikia tuos sakinius sulipdyti su prieš tai buvusiu kažkokiu sakiniu, ta pačia tema. Ten nėra išplėsta kaip atskirų skyrių. Tai vat reikia vat tuos pasakymus vienu sakiniu, net ir neįskirtus, vat ir prijungti prie to, ką jau žinai. Tai va taip reikia Urantijos knygą skaityti, ne šiaip savo, kad brrrr.
Tai aš dabar suprantu ir dabar viskas...
Tik dabar aiškinu iš tiesom dienom, metų metais.
Prieš keliolika metų, kada pirmas iki skaitai, to negali suprant. Dabar supranti, reiškia, bet... Ir jau seniau supranti, bet...
Nu viskas, jau tada einam prie stalo, nes čia balaganas prasideda.
Taip, kodėl pirmas įskaitė, ar
aš ne? Mylimas tėvė, amžinoja motina, begalinė motina, aš esu. Kaunas maištauja, kaip ir Amerika visa, šventovė, banguoja, liuliuoja, bei tikėjimo neišsilaikysim. Ratavokit, rojos trejybė aš esu, duokit maistą, bent kūnui. Te pripildo kiekvieną lastelę tavoji gyvybinę energiją per šitą materialų maistą teikiamą šitam kūnui tavo šventoviai materialiai išraiška, kad jame patalpinta dvasinė tavoji amžinoji dovana asmenybė turėtų šitą kūną kaip priemonę kurti gėrio darbus visumos geroviai. Kada jie atvėrusi save tau, trokšta būti draugė su tavimi bendra kurėja. Visų šviesos labui, tavo meilės gale, panaudodama laisvą valią, taip kaip tu vedi iš vidaus. Ir manoje valia sulieta su tavaja. Amen.